11. kapitola. O tom, že to mohlo být ještě mnohem horší. Po vyslechnutí minulé kapitoly může mít posluchač pocit, že se naplnil ten úplně nejtemnější scénář. Nevěřte tomu. Mohlo by to být ještě mnohem horší. V předchozím výkladu jsme věnovali hodně pozornosti formování nové aristokracie. Ukázali jsme, jak se politická moc a rozhodování o majetku přesunuli do rukou úzké skupiny lidí, která v mnohem připomíná bývalé královské dvory. Ovšem nikoli v královské dvory ve smyslu společenství bojovníků, ale královské dvory z dekadentních období. Navoněné paruky, intrikování, extrémní zaměření na vlastní pocity. To všechno známe z dějin. Mění se jen kulisy a jimi jsou tentokrát sklo betonové budovy. Chudina jako spojenec dobyvatelů. Jenže vytvoření takové superelity má také za následek snížení životních šancí většiny obyvatel. Z mnoha důvodů. Vládnou lidé, kteří se nepodobají normálním pracujícím, nemají stejnou představu o světě a nezastávají stejné hodnoty. Přestala fungovat solidarita mezi vládnoucími a ovládanými. Vládnoucí ztratili pocit, že jejich postavení závisí na tom, že se i těm dole bude dařit dobře. Neustále jsou zaváděny nesmyslné regulace, které strpčují život normálním lidem a upevňují panství korporací. Rozdíly v majetku i životních šancích se rychle zvyšují. Když takový rozdíl pokládáme za pohromu, nejde o závistivost. Ve skutečnosti je tomu tak, že když vzniknou mezi lidmi příliš velké rozdíly, je ohrožena jejich svoboda. Ten bohatší má možnost podplácet soudce, ovlivnit zákony a přisvojovat si vzácné zdroje. Pokud ta možnost existuje, bude dříve či později využita. Takže třeba pracujícímu, který si celý život šetří na pozemek, se může stát, že si vyhlídnutou parcelu koupí jeho spoluobčan, který ji vlastně vůbec nepotřebuje. Ale co má dělat s kvartálními prémiemi ve výši dělnického platu za 10 let? Nová aristokracie nemilosrdně útočí na životní styl a základní sebeúctu normálních pracujících. Zkrátka společenská změna nemá jen vítěze, ale také poražené. Logicky by se tedy mohlo stát, že by se nižší třída přidala k islámským agresorům. Mohl by převládnout vztek na držitele moci a iluze, že s těmi novými by to nemohlo být horší. Třeba na základě rozumně znějící úvahy, že dělníky, taxikáře a zdravotní sestry bude potřebovat každý režim. Ve skutečnosti to platí jenom uvnitř naší civilizace, ale to by v té chvíli povstalci neviděli. Mohli bychom tedy být svědky toho, že dělnická třída masově konvertuje k islámu a města jsou obsazována fotbalovými chuligány s půlměsícem. Mohlo dojít ke spojení dravosti a bojovnosti typické pro nižší třídy západu s ponurým odhodláním islámu. Mohlo vzniknout něco na způsob islámských jednotek SS. Nebylo by to v dějinách poprvé. Třeba při islámském dobývání Byzance rozhodně hrály roli sympatie nejchudších vrstev k nájezdníkům. Že pak ti sami chudí lidé skončili v otroctví, to je věc druhá. A při islámském dobývání hinduistického světa se k ním občas přidávali příslušníci nejnižších kast. Je to vlastně obvyklá taktika dobyvatelů využít nespokojenců uvnitř napadené říše. I Evropané toho využívali třeba při dobývání indiánských říší. Hitlerovo dědictví proti běložský rasismus. Pár případech skutečně dochází k takovému propojení islámu s chudými lidmi na západě, ale rozhodně se tak neděje masově. Neděje se tak proto, že byla rozehrána rasová karta. Nejen ve smyslu toho, že islám byl prohlášen za rasu a odpůrci islamizace tudíž za rasisty, ale především proto, že se objevila silná protibělošská retorika. Je dobré si všimnout, že starý evropský rasismus byl jiný. Byl spojen s představou, že domněle nižší rasa, třeba černoši, jsou něco jako děti nebo zvířátka. Bělochům, kteří údajně měli být chytřejší a odpovědnější, připadla povinnost o tato méně cenná stvoření pečovat. Dohlížet na ně, nutit je k pravidelné práci, učit je kázni a podobně. Samozřejmě, že realita byla často jiná. Těžká práce v dolech nebo na plantážích, nesmyslné tresty nebo i svévolné mučení, zahambování základní lidské důstojnosti a podobně, ale v rovině ideologie převládal pečovatelský étos. Dospělí pečují o nerozumné děti. Je to od nás vlastně oběť, že ty černochy vezmeme na svou plantáž. Zvlášť absurdní to bylo u východoaziatů, kteří mají v průměru výkonnější mozky než běloši. Ale lidem to tehdy přišlo úplně samozřejmé. Hitlerův rasismus byl oproti tomu podstatně jiný. Nikdy netvrdil, že Židé jsou jako malé děti, na které musíme dohlížet a nechat je pracovat na svých zahradách. Tenhle benevolentní postoj měl třeba vůči Francouzům. U Židů měl za to, že představují esenci zla a musí být vyhubeni nebo alespoň izolováni na vzdáleném ostrově. Už samotná jejich přítomnost údajně vedla k tomu, že se na světě žije špatně. Tento Hitlerův pohled byl převzat současným protibělošským rasismem, který hovoří o údajné vině bílé rasy. Ta vina má ovšem mystickou podobu. Nemůže být nikdy a ničím odčiněna, pouze fyzickou likvidací všech bělochů, jak správně poznamenává Douglas Murray. Je to fenomén, který najdeme pouze v rámci současného západu. Nikdo nevyčítá Mongolům děsivé krvavé nájezdy Čingischánových hord. Nikdo nevyčítá Turkům více otrokářskou minulost, než měly všechny evropské a americké státy dohromady. Proč? No protože by si to nenechali líbit. Protože se v těch zemích nesformovala elita placená za to, že bude vyrábět umělé problémy a závislá na vyvolávání pocitů viny. Lidé pak ochotněji platí. Osudný omyl multikulturních intelektuálů. Na západě to ovšem dostalo tu podobu, že celebrity a univerzitní profesoři otevřeně mluví o nutnosti vyhubit bílou rasu. Snaživé studentky dávají na Facebook prohlášení, že nikdy nebudou mít dítě s bělochem, protože by se narodila další bílá zrůda. Mladí aktivisté tvrdí, že jsou v depresích. Ne ovšem z toho, že nic neumí, jsou líní a slaboští a nechávají se živit od rodičů. Jsou v depresích z toho, že jsou běloši. V pokrokových školkách si bílé holčičky hrají s hnědými panenkami, protože bílé dítě by přece nikdo nechtěl. Mladým mužům a zvláště mladým mužům z pracujících tříd to dává jednoznačnou zprávu. Pokud ses narodil jako běloch, nepomůže ti, že se přidáš k islámu. Pořád zůstaneš bělochem. Pro jednotlivé muže to je špatná zpráva. Dobrá zpráva je to pro civilizaci, protože bílí muži z nižších tříd nemají jinou možnost, než se postavit na odpor. Přitom islám nikdy nebyl ve svém jádru rasistický. K jeho základnímu poselství patří, že co přikázal prorok, to je dobré pro každého člověka. Černého, bílého, žlutého, hnědého. Rasismus doplnili až bílí západní intelektuálové. Co je k tomu vedlo? Faktorů je víc. Ale nezapomínejme, že neexistuje žádná centrála, která by rozhodla. Od nynějška budeme hlásat vyhubení bílé rasy. Jsou jen jednotliví lidé, kteří hájí své zájmy. Především rozpočty, pravomoci a udržení či získání příslušnosti k nové aristokracii. Soutěž anticivilizačních extremistů. Nové aristokracii jsme již věnovali dostatek prostoru. Na tomto místě jen připomeneme, že i tato sociální vrstva je vnitřně rozčleněna, že má své spojence a že podstatnou roli hrají i zájemci o členství v nové aristokracii. Existuje tedy celá škála lidí, kteří jsou do dění na dvorech nové aristokracie nějak zapojeni. Na jedné straně jsou ti, kdo si už dokázali vybudovat pozice na univerzitách, ministerstvech, v nadnárodních neziskovkách či managementech korporací, nebo mají aspoň vybudované penězovody. Na druhé straně jsou třeba naivní dívčiny, které postávají na náměstích, pobíhají s vítačskými transparenty a riskují v imigračních ubytovnách. Ty mají jen naději, že je nová aristokracie vezme mezi sebe. Ve skutečnosti se mezi elitu dostane málo která. Většina dosáhne jenom toho, že ztratí schopnosti potřebné pro normální život a normální práci a nedokáže se ze svého postavení vymanit a navždy zůstane v otrockém postavení v mnoha aspektech horších než dělníci v korporátních montovnách. Zůstává jim vlastně jediné, hrdost na to, že nepatří k chudině a že mají stejné názory a stejný vkus jako panstvo. Čím jsou v osobně zoufalejší situaci, tím jsou arogantnější. Nic jiného totiž, než tu aroganci nemají. Někde mezi tím jsou ti, kdo už získali nějaké postavení a mají třeba vlastní malou neziskovku nebo asistentské místo na podřadné univerzitě a teprve se snaží vyšplhat nahoru. Není na tom nic divného. Královské dvory byly rozčleněny podobně. A právě tato skupina je pro pochopení radikalismu podstatná. Jak se může asistent z regionální univerzity proslavit natolik, aby o něm psali velké servery a dostal nabídku ze špičkové univerzity? Jak může šéf maličké neziskovky upoutat pozornost natolik, aby dostal manažerské místo v nadnárodní neziskovce nebo aby její korporace jmenovala ředitelem pro politickou korektnost? Je tedy rozpoutána soutěž o to, kdo vyrukuje s absurdnějším prohlášením nebo požadavkem. Kdokoliv s čímkoliv vystoupí, ostatní jej potřebují trumfnout. Od vyrovnávání šancí se tak logicky přešlo k požadavku na genocidu všech bělochů. Můj odhad je, že další metou bude možná vybití celého lidského druhu. Hrozba neviditelné islamizace. Tak nebo onak spojením islámu a rasismu byl odvrácen jeden velmi negativní scénář. Druhý velmi negativní scénář bychom mohli označit jako postupnou, pokojnou islamizaci. Muslimská komunita by mohla postupovat cestou drobných konfliktů, aniž by si obyvatelé západního světa uvědomili, o co jde. Může to vypadat třeba tak, že na začátku je uprostřed města lesopark, kam už mnoho let chodí místní lidé se psy. Pak si místo oblíbí muslimové a začnou vyvolávat konflikty. Městská správa to vyřeší zákazem vstupu psů do určité části parku. Nikomu to nijak zvlášť nevadí, je přece dost místa i jinde. Za pár let už si nikdo nepamatuje, že tam kdysi psi směli. A zóna zákazu se posune. Po pár letech je zákaz opět zpřísněn a po 30 letech je v celém městě zakázáno chovat psy. Všem to připadá normální, všichni si na to zvykli. Při každém drobném rozhodnutí vedení města se jen hledal kompromis mezi požadavky muslimů a ostatními. Při každém takovém rozhodnutí To rozumná většina akceptovala. Nebudeme přece vyvolávat spory kvůli hloupostem, že? Podobně to může probíhat ve škole. Co na tom, že se muslimské žákyně neúčastní vánoční besídky? Nejsme přece žádní fanatici. Až se to stane zvykem, objeví se stížnost, že muslimy uráží přítomnost vánočního stromečku před ředitelnou. Nevadí, dáme ho na nenápadné místo. A jestli chtějí program o Ramadánu, nebudeme se kvůli tomu hádat. 2 hodiny výuky Koránu za pololetí, to se dá taky snést. Vynechat kapitolu z učebnice, co na tom? Kdyby všechny takové změny měly proběhnout během 2 nebo 3 let, většina by se vzbouřila, ale pokud bude islamizace školy rozdělena do 100 drobných krůčků a nechá se na ně, řekněme, 30 let, nikdo si ničeho nevšimne. Z původně sekulárních škol s křesťanským kulturním pozadím se stanou školy ortodoxně islámské. Nebo se najde tělo ukamenované ženy a vyšetřování probíhá trochu liknavě. Po čase ještě liknavěji. Pak se všichni v tichosti smíří s tím, že při ukamenování nevěrnice nejsou pachatelé vypátráni nikdy. Pak se vžije, že policie nemá do určitých zón v určitou dobu jezdit. A po 50 letech budou Evropané pokládat veřejné kamenování za něco normálního. Konkurence gangů a spirála násilí. Procesy, které jsme popsali hypoteticky, už ve skutečnosti probíhají. V podstatě všechny státy bývalé západní Evropy začaly stíhat urážku islámu. Urážka křesťanství, buddhismu, hinduismu se nestíhá. Mlčky byl akceptován antisemitismus, proti kterému se ještě před pár lety postupovalo velice tvrdě. Přestaly být uplatňovány zákony proti mrzačení ženských genitálií. Do právních řádů bylo akceptováno mnohoženství. V posledních letech jsme svědky toho, že státy začínají pomalu akceptovat i právo muslimů znásilňovat nevěřící a jejich děti. Nikdo to nevyhlásil, ale vyšetřování je liknavé, tresty menší, než jaké by dostal nemuslim, a velmi často je pachatel osvobozen. Změny postupují cestou krůčků tak malých, že žádný z nich zdánlivě nestojí za řeč. Ústup z evropských zákonů civilizace jde jakousi salámovou metodou. Nicméně rozhodně se nepodařilo, aby změny prošly bez povšimnutí. Jednak proto, že muslimská komunita tlačí na příliš rychlé změny, ale především proto, že muslimové začali zabíjet nevěřící. Nejdřív bombami, když byla zavedena bezpečnostní opatření, přešli k nožům, když přestali být do oddělení kuchyní umístěvány nože, přešli na automobily. Instalují se tedy betonové bloky a plánují se přestavby měst tak, aby pěší zóny byly úplně odděleny od automobilových. A mezi tím vymyslí muslimové něco dalšího. Zprávy o dalších útocích přichází po hodinách. Je velice těžké tvářit se, že nic nevidíme. Evropská komise sice vydala statistiku, podle níž je dnes méně útoků než před vznikem islámských zón, ale málo kdo tomu věří. I ti dvořané, kteří musí nahlas vyznávat multikulturní dogmata, soukromí přiznávají strach. Riziko neviditelné islamizace pominulo. Kdyby měl islám nějaké centrální vedení, nebo kdyby bylo vše řízeno z nějakého spikleneckého centra, byly by útoky zakázány. Muslimové je k ovládnutí Evropy nepotřebují. Jenže ve skutečnosti sestává islámská komunita z obrovské spousty konkurenčních skupin a gangů. Bojuje se o moc uvnitř komunit i o peníze sponzorů z arabských zemí. Navíc, pokud se někdo dostane do podezření, že je vlažný, tedy odpadlík, může být obětí příští vraždy právě on. Nikdo na islámské straně nedokáže útoky zastavit. Už není koho osvobozovat. Dva nejhorší negativní scénáře se tedy nenaplnili a nenaplní. Přesto je bývalý Západ dobitým územím. V největších evropských zemích je muslimů kolem 10%. Takové číslo nezní hrozivě. Ovšem za předpokladu, že by o něch 10% bylo rozděleno rovnoměrně mezi všechny věkové kategorie. Ve skutečnosti ve Velké Británii, Francii i Německu je mezi mladými lidmi řádově dvojnásobek toho čísla. Úplně přesně to nevíme, protože potřebné statistiky nejsou publikovány. To znamená, že až oni budou mít děti, bude muslimů víc než polovina. I kdyby byla okamžitě úplně zastavena imigrace, dobudou muslimové Západ dělohami svých žen během jediné generace, nejvýše dvou generací. To nejméně špatné, v co může nyní bývalý Západ doufat, je nějaké rozdělení na způsob apartheidu. Rozdělení mezi šaria zóny, možná ovládané soupeřícími gengy a zóny bez islámu. Musely by být změněny ústavy tak, aby obyvatelé jedněch zón nemohli přehlasovat ty druhé a aby se jejich zákonodárství navzájem neovlivňovalo. Mezi zónami by byly nejspíš ploty a každá by měla vlastní milice. Ty neislámské by byly bohatší a byly by častým terčem nájezdů. Londýn, jižní Francie, Malmö byly dobyty stejně nenávratně jako Sýrie nebo Egypt. Vedle faktického převzetí moci islámskými gengy došlo totiž i k výměně obyvatelstva. Není koho osvobozovat. Čím později jednání o rozdělení Evropy začne, tím menší části budou zachráněny. Jenže všichni víme, že taková jednání v dohledné době nezačnou. Muslimové k ním nemají důvod. Počítají s tím, že brzy bude jejich celá Evropa. A na druhé straně máme místo skutečných vlád jen úředníky hlídající si své sféry vlivu a kteří rozhodně nejsou motivováni cokoliv řešit. Tuto knihu jsme začínali tvrzením, že momentálně probíhající pohroma je natolik mimo běžnou zkušenost, že náš mozek není připraven vůbec připustit, že by k ní mohlo docházet. Nicméně nemá naše civilizace přece jen v záloze nějaké obranné mechanismy. Copak se nikdy v minulosti neodehrálo nic podobného? Ve skutečnosti nám některé historické události určité vodítko přece jen dávají. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Byla zažehnána hrozba spočívající v tom, že by se evropské nižší třídy spojily s muslimy. Nová vlna protibělošského rasismu znamená, že bílí lidé, a zejména bílí muži z pracujících vrstev, nemají jinou možnost, než se bránit. Byla také zažehnána hrozba neviditelné islamizace. Chování islámských komunit je příliš násilné. Některé části Evropy již není možné získat nazpět, protože již došlo k výměně obyvatelstva. To nejlepší, v co ještě mohou Evropané doufat, je rozdělení Evropy na islámské a neislámské zóny.